týchto voľbách ide naozaj o veľa. V denníku N sme si uvedomili, že už nestačí to, ak budeme o situácii na politickej scéne iba písať. Rozhodli sme sa, že obídeme Slovensko a budeme diskutovať. Ja som Monika Tódová a naše diskusie sa volajú Ako zachrániť demokraciu. Spolu s Marianom Leškom, Martinom M. Šimečkom, Matúšom Kostolným alebo Michalom Vašečkom sa v nich rozprávame hlavne o blížiacich sa voľbách. Rada by som vás pozvala na najbližšie diskusie, ktoré budú 2. júna o 19.00 v Piano klube v Trenčine a 5. júna o 19.00 v kine Hviezda v Trnave. Lístky sú už v predaji, tešíme sa na vás.
Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. V štúdiu je so mnou poslanec klubu SAS a predseda občianskej konzervatívnej strany Ondrej Dostál. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
Ja som reportér denníka N. Miro Kern. Pán poslanec, parlament minulý štvrtok na návrh SAS predčasne ukončil rokovanie májovej schôdze. Podľa predsedničky vášho klubu pani Zemanovej v ňom bol chaos. Skúste vysvetliť, prečo nemalo zmysel rokovať a prečo tým pádom prepadlo hlasovanie o desiatkach návrhov.
V parlamente naozaj chaos, je to zrejme aj z toho, že na programe bolo takmer 250 bodov, čo nepamätám si doteraz, že by sa niečo také stalo. A sme v situácii, že končí volebné obdobie, tak všetci poslanci, ktorí mali nejaké úvahy, že by niečo mohli predložiť, nestihli to počas volebného obdobia, tak to teraz nasekali do parlamentu a vznikol tým chaos. Lebo takým spôsobom nie je možné normálne rokovať o návrhoch zákonov. Napríklad návrhy zákonov, ktoré postúpia do druhého čítania, je k ním vypracovávané stanovisko parlamentnej legislatívy. Ak by boli poschvaľované ďalšie návrhy zákonov, tak si myslím, že parlamentná legislatíva by fyzicky nestačila vypracúvať stanoviska k toľkým návrhom zákonov. A parlamentná legislatíva obvykle vypracúva veľmi kvalitné pripomienky, a to aj k vládnym návrhom, ktoré prišli riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním a zvyknú tam nájsť problémy, ktoré dovtedy nie sú odchytené. Teraz, keby sa to pustilo na voľno, tak aj tie zákony, odhliadnúť od toho, že viaceré z nich sú zvláštne a z vecného hľadiska nesprávne, tak by boli aj z legislatívneho hľadiska nekvalitné, lebo ten štandardný proces, ani ten minimálny, ako býva k poslaneckým návrhom zákonov, by nedokázal prebehnúť.
No ale to boli už prerokované body, malo sa o nich iba hlasovať. Je to správne, že sa to zablokovalo? Igor Matovič napríklad hovorí, že to je nedemokratické, že neexistuje takýto totalitný príklad a dokonca vás prirovnával k Mečiarovi kvôli tomu, že to boli už prerokované body, o ktorých sa malo iba hlasovať.
Národná rada sa môže rozhodnúť, že ukončí svoje hlasovanie. To sú absolútne neprimerané prirovnanie zo strany Igora Matoviča. Igor Matovič zvykne preháňať a zvykne hovoriť veci, ktoré sú totálne nezmysly. Aj toto je úplne totálny nezmysel. Hlasovanie o niektorých návrhoch zákonov, aj keď boli prerokované, sa posúvalo. Hľadala sa napríklad zhoda. Nie je to nič neobvyklé. Ja si myslím, že Národná rada mala zastaviť ten legislatívny chaos už skôr. Mal byť schválený ten pôvodný návrh, aby Národná rada rokovala len 3 týždne, tak ako to bolo pôvodne navrhnuté a nemuseli sme riešiť takéto hlúposti.
Malo to byť tých prvých 100 bodov a tie ostatné sa mali plus minus, tie ostatné sa mali posunúť. Prečo vlastne sa rokovalo aj tých ostatných?
Boli v programe schôdze, no a keďže schôdza pôvodne bola plánovaná na 3 týždne, ale potom Robert Fico urobil tlačovku o plánovanej zahraničnej ceste Borisa Kollára po Latinskej Amerike. Z zahraničnej cesty pána predsedu Národnej rady nakoniec nebolo nič, no tak Sme rodina zrazu dostala chuť rokovať aj dlhšie ako 3 týždne.
Takže keby odletel, tak by to...
Nepochybujem o tom, že keby pán Boris Kollár bol teraz na služobnej ceste v Latinskej Amerike, tak by schôdza skončila po 3 týždňoch.
Mm-hmm. Keď vás Richard Sulík uvádzal ako kandidáta SAS, povedal, že sa nikto v parlamente nevyzná v rokovacom poriadku tak ako vy a že každý poslanecký klub by mal mať svojho Ondreja Dostála. Je pravda, že predsedajúcich schôdze zvyknete opravovať a upozorňovať na rozpory priebehu schôdze s rokovacím poriadkom. Ako vedie Boris Kollár a podpredsedovia parlamentu schôdze? Je to profesionálne? Zvládajú to?
Ja si myslím, že v zásade to zvládajú. Sú samozrejme sporné veci, keď sa rokuje o tom, či má sa zaradiť nejaký bod do programu, lebo je to návrh zákona v tej istej veci, ako bol, povedzme, že neschválený návrh zákona alebo stiahnutý návrh zákona. A sú veci, keď sa posudzuje, či je niečo prílepok alebo nie je to prílepok. A samozrejme, že vtedy sa ozvú niektorí poslanci a upozornia na to, že v tomto bode sa možno porušuje rokovací poriadok. A nerobím to len ja, robí to napríklad zo Smeru pán Boris Susko alebo z Demokratov Juraj Šeliga. Čiže viacerí poslanci sa zvyknú ozvať, keď majú podozrenie, že porušený rokovací poriadok.
A máte pocit, že sa robia tie chyby pri vedení schôdze častejšie, než to bolo v minulosti, keď to bolo, vy ste boli poslanec, myslím, že 2010, 2012 a potom od 2016. Pamätáte si, že by bolo toľko chýb a toľko potrieb opravovať tých ľudí, čo vedú schôdze?
No, v roku 2010 až 2012 som bol začínajúci poslanec. Takže
bol predseda parlamentu Richard Sulík.
Takže si nepamätám, že by bolo toľko chýb a toľko pochybností o porušovaní rokovacieho poriadku. Ale v tom období 2016-2020, keď bol predsedom parlamentu Andrej Danko, tak takisto sa diali takéto veci a takisto dochádzalo k porušovaniu rokovacieho poriadku alebo k pokusom porušovať rokovací poriadok.
A keby ste možno skúsili pomenovať také najflagrantnejšie porušenie rokovacieho poriadku, ktoré boli v tomto volebnom období?
A aj v tomto volebnom období sa konali skrátené legislatívne konania tam, kde na to neboli dôvod. V mnohých prípadoch bol dôvod, lebo mali sme tu pandémiu, mali sme tu a máme tu ešte stále vojnu na Ukrajine a utečeneckú krízu, takže boli dôvody častokrát aj na skrátené konanie, ale nie vždy. Aj v tomto volebnom období dochádzalo k tej praxi, že sa k návrhom zákonom dávali prílepky, teda obsahovo nesúvisiace novely iných zákonov. A boli pokusy pretláčať do programu schôdze návrhy zákonov v tej istej veci, ako boli už neschválené návrhy zákonov skôr ako o 6 mesiacov. Preborník v tejto disciplíne je Igor Matovič, ktorému sa to aj podarilo. A teda
s tými 500 eurami.
S tými 500 eurami. Kde v podstate obišiel rokovací poriadok pri tom prvom pokuse a druhýkrát použil tú istú fintu, hoci mala sa tam uplatniť 6-mesačná lehota, lebo bol neschválený návrh zákona v tej istej veci, ale pán predseda parlamentu to nechal tak, napriek tomu, že som mu na to upozornil aj písomne, že je to návrh zákona v tej istej veci, ako nie tie 500 eurovky, ale ten Matovičov, alebo ten Olaňacký návrh, ktorý zavádzal zľavy z poplatkov platených štátu, lebo bolo to v tej istej veci. Tak niekedy to upozornenie zaberie, niekedy nie.
Však boli tam aj pokusy upravovať interrupcie ešte pred tým skončením tej 6-mesačnej lehody a to bolo myslím, že viackrát dokonca. A
tam bola trochu iná situácia, pretože tam nešlo o neschválenie návrhu zákona, ale stiahnutie návrhu zákona, ktorý predložil pán poslanec Valašek a tam síce je 6-mesačná lehota, ale tá sa nevzťahuje na predloženie návrhu zákona v tej istej veci, ale na zaradenie návrhu zákona v tej istej veci do programu schôdze. Čo by sa teda tiež nemalo udiať v priebehu 6 mesiacov, ale môže sa tak stať, ak predseda Národnej rady navrhne zaradenie takého bodu a Národná rada to schváli. Tam bol problém s tým, že pán predseda Národnej rady Boris Kollár nedával o tom hlasovať osobitne, ale pokúšal sa to akoby nechať schváliť v rámci celého programu, ale v tom prípade by to ustanovenie zákona o rokovacom poriadku nemalo žiadny zmysel, lebo návrh programu v podstate okrem mimoriadnych schôdzí vždy navrhuje predseda parlamentu.
Mm-hmm. Myslím si, že voliči majú oprávnenie pocit, že v tom parlamente chaos, naozaj to tak vyzerá aj cez nejaké pokusy o obštrukcie a tak ďalej. Aj, ako hovoríte, takýto pokusy dávať tam úpravy zákonov aj v iných lehotách, než sú určené. Čo by pomohlo zlepšenie fungovania parlamentu. Malo by to podľa vás zmysel urobiť tak, že sa upraví rokovací poriadok alebo treba vymeniť poslancov?
A v takomto rokovacom poriadku alebo režime fungovali aj tie predchádzajúce parlamenty a nebol v nich až takýto veľký chaos. Takže áno, do veľkej miery je to na tom, aké je zloženie parlamentu, aké je zloženie parlamentnej väčšiny. Je dôležité, aby sa poslancami nestávali ľudia, ktorí náhodou idú okolo a oprú si niekde bicykel, ale ľudia, ktorí majú za sebou...
Presne vieme, o kom hovoríte. Kto išiel okolo na bicykli.
Ale ľudia, ktorí majú za sebou nejakú predchádzajúcu prípravu v politickej oblasti. To môže byť činnosť politickej strane, činnosť mládežníckej politickej organizácii, pôsobenie v komunálnej politike, spolupráca s poslancami. A takáto príprava potom pomáha aj, aby ten výkon, ktorý podávajú poslanci, bol vecnejší a kompetentnejší, ale to bohužiaľ veľmi veľká časť tých súčasných poslancov za sebou nemá. Ale dali by sa zmeniť veci aj v rokovacom poriadku. Dalo by sa nastaviť, povedal by som, také pokojnejšie fungovanie Národnej rady, ak by tie lehoty, ktoré sú čo i len dnes zadefinované v rokovacom poriadku, sa neustále neskracovali. Poviem nejaké príklady. Parlament alebo rokovací poriadok hovorí, že o pozmeňujúcich návrhoch možno hlasovať najskôr 48 hodín od ich predloženia, ak Národná rada na návrh výboru alebo spravodajcu nerozhodne inak. Takmer vo všetkých prípadoch, keď príde na hlasovanie skôr, tak spravodajca navrhne hlasovať o nich skôr. Ano. A je to výnimka. A to nie je samoučelné, lebo tých 48 hodín vytvára aspoň minimálny priestor, aby sa aj poslanci, ale aj verejnosť mohli oboznámiť s tým, čo sa navrhuje v pozmeňujúcich návrhoch, a čo je častokrát dôležitejšie a niekedy aj rozsahom oveľa väčšie ako to, čo je v tom pôvodnom návrhu zákona. Keď sa hlasuje hneď, tak si to nemá šancu niekto všimnúť a niekedy sa schvália aj chyby alebo sa schvália také veci, ktoré, ak by bol čo len minimálny priestor na diskusiu, neboli schválené. Alebo je tam lehota medzi schválením pozmeňujúcich návrhov a hlasovaním v treťom čítaní o návrhu zákona ako celku. To by sa malo diať najskôr na druhý deň po schválení pozmeňujúcich návrhov. A opäť, ak na návrh spravodajcu alebo výboru...
To je tam vždy vlastne.
A to je tam vždy.
Neviem, ani si možno nepamätám, že by to bolo, že by tam tá lehota bola udodržaná.
Ja som myslím raz alebo dvakrát bol spravodajcom k návrhu zákona a teda dovolil som si ten luxus, že som nechal hlasovať až na ďalší deň. Ale inakšie sa to nedeje. Stane sa, že Národná rada neschváli taký návrh, ale za tým je obvykle politika. A opäť to prináša aj praktické problémy. Teraz sme rokovali o poslaneckom návrhu poslanca Kočiša, ktorý sa týkal zverejňovania zápisníc z volebných komisí. Spoločná spravodajkyňa nerozdelila hlasovanie o bodoch spoločnej správy, ako to navrhol poslanec Kočiš, keď prinášal svoj pozmeňujúci návrh. Tým pádom sa nemohlo hlasovať o jeho návrhu, lebo spoločná správa bola schválená, teda oba body spoločnej správy. A Národná rada v zápäti schválila zákon, ktorý bude ťažko vykonateľný, lebo bol zle pripravený a ten návrh, ktorý to mohol opraviť a spraviť to aspoň technicky vykonateľnú právnu úpravu, nebol schválený. Ak by sa dodržala tá štandardná rokovacím poriadkom predpokladaná lehota, že tretie čítanie až na druhý deň, tak nepochybujem o tom, že by sa našlo riešenie, akým spôsobom to ešte upraviť, vrátiť to do druhého čítania a nebol by schválený takýto právny paškvil. Nuž, ale keďže sa lehoty nedodržiavajú, tak sa potom stávajú aj takéto havárie. Vo väčšine prípadov samozrejme sa to udeje, že nič sa nestane, lebo veď je to dopredu pripravené, dohliadajú na to ľudia z parlamentnej legislatívy, z výborov. Čiže si to odkontrolujú, ale áno, môžu sa stať potom aj takéto situácie.
Ale vlastne ten rokovací poriadok není podľa toho, čo hovoríte, až taký katastrofálny, až taký deravý, ako jeho vykonávanie. A to, čo ste povedali vlastne pred chvíľou, že aby som to zhrnul, že neštandardné strany produkujú nepripravených politikov.
Bohužiaľ, dnes už tu máme skoro samé neštandardné strany a kedysi začia z mečiarizmu, začalo to delenie na štandardné a neštandardné strany, pričom tie neštandardné boli považované také, ktoré nemajú nejakých prirodzených partnerov z hľadiska nejakého ideového ukotvenia v zahranično-politických vzťahoch. Dnes sa v podstate strany mnohé chvália tým, že sú neštandardné, že sú nejaké zvláštne, že sú nejaké iné.
A že sú to nepolitici.
A že sú to nepolitici. aj keď niektorí politici sa menia na normálnych politikov, alebo aspoň nám to chcú tvrdiť. Ale myslím si, že by sme sa mali vrátiť k tej štandardnej forme politiky. My sa o to v OKS snažíme. Ja som tu pred chvíľou hovoril teda o tých formách príprav. Ja som bol aj v politickej mládežníckej organizácii, v občiansko-demokratickej mládeže, bol som v komunálnej politike, spolupracoval som s poslancami, bol som niekoľko rokov funkcionárom politickej strany, kým som sa prvýkrát stal poslancom. Podobne aj iní ľudia, ktorých OKS ponúka do volieb, majú túto skúsenosť. Rado Kazda, Martin Mlynek z fungovania v politickej strane, fungovania z komunálnej politiky, Martin Mlynek z fungovania v mládežníckej organizácii, a teraz už aj z parlamentu, Radovan Kazda, alebo Slavka Henčeková, ktorá toto volebné obdobie pôsobí ako veľmi aktívna, kompetentná asistentka Jana Benčíka, čiže pozná tie procesy a znútra, ak by sa stala poslankyňou, tak bude zorientovaná, nebude musieť teraz sa pol roka alebo rok rozhliadať nad tým, že ako vôbec ten parlament funguje, ako sa podávajú pozmeňujúce návrhy, čo musím spraviť, že chcem dať návrh zákona. Bohužiaľ, posúvame sa k neštandardnosti a tá neštandardnosť už akoby začínala byť väčšinová, ale nemali by sme sa s tým zmieriť, mali by sme sa usilovať vrátiť späť k štandardnej politike.
Ale tá Saska tiež nie je úplne štandardná strana s tými 148 členmi, či koľko ich má?
Z hľadiska fungovania v parlamente je SAS úplne štandardná politická strana. Každý poslanec SAS má svoju agendu, v ktorej je kompetentný, v ktorej sa vyzná, v ktorej prichádza s iniciatívami, v ktorej posudzuje návrhy zákonov. V SAS nemáte poslancov, ktorí náhodou šli okolo a opreli si niekde bicykel. Sú tam ľudia, ktorí majú za sebou nejakú politickú činnosť alebo nejakú prinajmenšom odborno-politickú aktivitu.
Mm-hmm. Preferencie SAS sa pohybujú v okolí 6% a oproti jari minulého roka ste prišli o polovicu voličov. Stalo sa to po vašom odchode z koalície a z vlády. Ako na to pozeráte s odstupom? Mala Saska urobiť niečo inak?
Problémom tohto volebného obdobia je Igor Matovič. SAS bola prvá, ktorá začala upozorňovať na ten problém. Vďaka tomu sa dostala do konfliktu s Igorom Matovičom. Čiže môžeme uvažovať, či technicky bolo možné niektoré veci odprezentovať inak, ale to, že Saska išla do konfliktu s Igorom Matovičom a že si dala podmienku, že ostane vo vládnej koalícii, iba v prípade, že Igor Matovič odíde. Myslím si, že tento postoj bol správny.
Že by nebolo lepšie ešte skúsiť s ním nejakým spôsobom vydržať?
S Igorom Matovičom sa nedá vydržať. O tom sa vlastne presvedčili aj tí, ktorí mu dlho kryli chrbát, podporovali jeho šialené nápady a atomovky. A v okamihu, keď sa s ním politicky rozišli, tak začal rovnako ostro útočiť aj na nich, alebo možno ešte dokonca skôr, ako sa s ním priamo politicky rozišli.
A nebolo hlavnou chybou Sasky, že nebolo dlhú dobu jasné, či je to opozičná strana, alebo či je to taká nejaká čiastočne koaličná strana, že nebola schopná sa za toho pol roka vlastne vyfarbiť, že o čo jej ide?
Áno, takto to mohlo pôsobiť na verejnosť, ale bol to dôsledok toho, že v poslaneckom klube prebiehali diskusie. V poslaneckom klube mali rôzni ľudia rôzne názory na to, napríklad, že keď sme už odišli z vlády, či by sme sa tam mali vrátiť, keby napríklad Igor Matovič bol odvolaný alebo nebol odvolaný. Či odvolať tú vládu alebo neodvolať tú vládu. Čo všetko hrozí, ak by vláda bola odvolaná, ak by boli predčasné voľby. A naozaj, Saska nie je monolit a aj v jej poslaneckom klube prebiehali a ďalej prebiehajú diskusie. Na niektoré veci máme rôzne názory, snažíme sa nájsť zhodu. A výsledkom je bohužiaľ to, že niekedy to potom v tom krízovom období pôsobilo tak, že nevieme, čo chceme, a tak to asi vnímali aj voliči.
Mm-hmm. Saska ide do volieb samostatne, teda nespájate sa s nejakou inou stranou. Výnimkou ste možno teda vy ako OKS-ka, myslím, 4 ste tam a pán Hlina, ktorý je na 150. mieste. Je to podľa vás správne, že Saska ide do volieb samostatne?
Je to rozhodnutie Sasky a Saska dlhodobo má túto líniu, že ide do volieb samostatne. My zase dlhodobo spolupracujeme, to už budú tretie voľby, v ktorých OKS ide do volieb spoločne s Osaskou. Nerečníme o tom a neriešime, že sa spájame alebo nespájame, ale reálne spolupracujeme, tá spolupráca funguje. Opäť budeme mať štyroch kandidátov na kandidátke SAS na tých istých miestach ako minulé. Ja budem na 15. mieste, na 20. mieste bude Radovan Kazda, ktorý už aj bol poslancom. Na 32. mieste bude Martin Mlynek, ktorý je tiež podpredsedom OKS, a na 101. mieste bude Slavka Henčeková, asistentka Jana Benčíka.
Mm-hmm. A kandidovať sú aj ľudia ako Eduard Heger a ľudia okolo neho, Mikuláš Dzurinda, Lucia Duriš-Nikolsonová. Nemala Saska zobrať na kandidátku aspoň niekoho z nich, aby prepadlo čo najmenej demokratických hlasov? Nemuselo ísť o spánie sa so stranami, ale aspoň zobrať nejakých ľudí?
Ja nemám informáciu o tom, že by niektorý z nich prejavil záujem dostať sa na kandidátku Sasky. Mm-hmm. Takže toto je
v tejto chvíli. To bolo kvôli tomu, že Saska už veľmi rýchlo povedala, že ide samostatne.
Áno, ale myslím si, že keby niektorý z tých subjektov prejavil reálny záujem ísť na kandidátke Sasky, tak by tam nejaký priestor bol, ale naozaj som nezaregistroval zo strany ani jedného z týchto subjektov nejaký reálny záujem alebo nejaké oslovenie Sasky, aj keď samozrejme, že ja nie som vo vedení Sasky, takže nemám úplne všetky detailné informácie, ale aj v rámci klubu zdieľame informácie a nemám informácie o tom, že by Eduard Heger, Mikuláš Dzurinda alebo Žolt Šimon chceli ísť na kandidátku Sasky.
Mm-hmm. Bolo podľa vás dobre, že Saska zobrala na posledné miesto kandidátky Alojza Hlinu? Lebo je to pomerne polarizujúci politik, aj keď asi nie až tak ako Igor Matovič. A KDH sa s ním nedostala do parlamentu?
KDH sa s ním nedostala do parlamentu, tak ako sa KDH nedostala predtým do parlamentu s Janom Figelom, ako sa možno teraz, lebo to stále hrozí, nedostane do parlamentu s Milanom Majerským. Nemyslím si, že to bola primárne chyba Alojza Hlinu. Alojz Hlina je umiernený konzervatívec, je pravičia, snažil sa urobiť z KDH konzervatívnu stranu západoeurópskeho striu, čo niektorým ľuďom a niektorým voličom nevyhovuje, ale nemyslím si, že toto by bol nejaký podstatný problém. A rovnako si nemyslím, že by bolo nesprávne to, čo je mu vyčítané, napríklad ten pakt o neútočení s progresívnym Slovenskom. To je naopak podľa môjho názoru veľmi pozitívna vec, keď si povieme, že síce máme na niektoré veci rôzne názory, budeme presadzovať iné riešenia, ale nejdeme na seba útočiť, lebo sa navzájom vnímame ako spojenci, ktorí po voľbách budú musieť spolupracovať a chcú nahradiť to, čo tu bolo doteraz. A budeme musieť robiť kompromisy, možno sa budeme vecne hádať, ale nie sme nepriatelia. To je naopak veľmi pozitívny signál, ktorý Alojz Hlina ako predseda KDH a vtedajšie vedenie PS spolu a vyslali smerom k voličom.
Nemal by PSK a Saska urobiť nejaký pakt, nehovorím koalíciu, ale nejaký pakt už pred voľbami, aby tí voliči vedeli, že my dvaja spolu pôjdeme určite buď do vlády alebo do opozície a že nech to hodíme komukoľvek z vás, tak ten ako keby liberálny blok zostane pohromade a bude veľmi vplyvný, lebo keď sa spočítajú vaše preferencie, preferencie PSK, tak môžete byť naozaj veľmi vplyvným blokom.
Ja si myslím, že to nie je nevyhnutné definovať ako nejaký pakt, ale kto sleduje aj mediálne výstupy jednej a druhej strany, napríklad aj diskusiu, ktorú mal denník Gen s predsedami Sasky a PS, tak z toho bolo zrejmé, že po voľbách budú tieto dve strany navzájom blízke a že je veľmi pravdepodobné, že budú spolu vo vládnej koalícii alebo budú spolu v opozícii. Nezdá sa mi, že je nevyhnutné to nejako formalizovať.
V Česku to fungovalo, lebo tam vlastne už pred voľbami tá koalícia spolu s Pirátmi a zo STAN povedala, že my budeme základom novej vlády a my pôjdeme do tej vlády spolu a mohlo to motivovať tých ľudí, ktorí ako keby strácajú nádej, že sa to zmení.
Áno, ale tam tie dve koalície opozičné ašpirovali na to, že budú mať parlamentnú väčšinu a nakoniec tú parlamentnú väčšinu mali. Saska a PS dohromady v tejto chvíli teda sú dosť vzdialené svojimi preferenciami.
Tak, tomu, hovorí, chce vyhrať voľby.
Aby mali parlamentnú väčšinu aj v prípade teda, že by Saska vyhrala
takže
voľby.
Takže to nevidíte, jak Sulík, že ideme vyhrať voľby?
Ja si myslím, že je úplne legitímnou ambíciou každej politickej strany snažiť sa vyhrať voľby, snažiť sa byť čo najúspešnejší.
Aj nejaký realistický napokon, by mohol byť, nie?
Napokon vyhrať voľby nemusí vždy znamenať mať najviac hlasov, ale byť rozhodujúcim pri vytváraní novej vlády.
To mi nesedí nejako dohromady toto. To nie je vyhrať voľby. Vyhrať voľby je najviac hlasov.
Voľby v roku 1998 nevyhral Vladimír Mečiar, ale Mikuláš Dzurinda, napriek tomu, že HZDS malo viacej hlasov ako SDK. Rovnako voľby v roku 2002 nevyhral Vladimír Mečiar, ale opäť Mikuláš Dzurinda, hoci opäť HZDS malo viacej hlasov ako SDK. Vyhrať voľby je byť schopný zostaviť budúcu vládu.
Je to vecou terminológie. Čo si myslíte o Eduardovi Hegerovi, jeho strane Demokrati? Bolo by dobré, aby sa dostali do parlamentu?
Bol by som rád, keby prepadlo čo najmenej hlasov demokratických voličov. Takže ak by sa voliči Demokratov, voliči Mikuláš Dzurindu, voliči Mostu Híd, voliči Žolta Šimona, Maďarského fóra, toho zoskupenia, ktoré vzniklo, našli v budúcom parlamente, tak by to bolo pre budúce zloženie parlamentu len dobré. To, akým spôsobom sa doteraz správajú, tak vo mne vyvoláva skôr ale obavy, že to tak nebude a že tie hlasy môžu prepadnúť.
Demokratickí voliči volia aj Olano. To ste nepovedali, že by ste boli radi, že by sa dostali do parlamentu. Boli by ste radi, keby sa Olano dostalo do parlamentu, alebo by pre Slovensko bolo skôr lepšie, keby sa nedostali do parlamentu?
Návrat k štandardnej politike na Slovensku je podľa môjho názoru možný až vtedy, keď v ňom nebude Olano. Ja som v roku 2012 aj uvažoval, že by som napísal nejaký článok v takom sklamaní z postupu Igora Matoviča po voľbách, že ak sa máme vrátiť k takej normálnej, štandardnej politike, o akú sme sa pokúšali 10 ročia predtým, tak Olano by nemalo existovať v parlamente, lebo prináša tam, asi by som vtedy nepoužil slovo chaos, ale také neštandardné prvky, že aby sme tu mali normálnu demokratickú pravostredovú vládu, tak by tie demokratické pravostredové politické sily museli prečísliť nielen vtedy Smer a SNS, vtedy ešte neboli na scéne fašisti, ale zároveň aj Olano, čo sa zdalo veľmi ťažko dosiahnuteľné. Nakoniec som to odkladal, taký článok som nenapísal. Potom som si spätne hovoril, že ako dobre, no lebo veď teraz my spolupracujeme s Olano, potom som bol nejaký čas poslancom vládnej koalície, ktorej bol Igor Matovič premiérom. Ale v zásade je to tak, ako som si myslel v roku 2012. Nemyslím si, že s Igorom Matovičom tu môže fungovať nejaká stabilná, pokojná, pravostredová vláda, alebo čo i len demokratická vláda, lebo teraz sa nebude primárne rozhodovať o tom, či pravica alebo lavica, ale o tom, či demokratické politické síly zabránia nástupu pohrobkov komunizmu a fašizmu k moci a zmene demokratického systému na nejakú autoritatívnu vládnu formu, niečo na spôsob Orbánovho Maďarska. A Igor Matovič v tomto nie je spojencom demokratických síl, ale naopak ich rozvracačom.
Takže podľa vás by bolo lepšie, keby sa Olano nedostalo do parlamentu aj za cenu prepadu hlasov demokratických voličov?
Áno, lebo s Olano nemožno v žiadnej príčetnej zostave počítať.
Kampaň Sasky riadi bývalý Babišov marketér Marek Prchal. Bolo dobrým nápadom spojiť meno Sasky s človekom, ktorý pomohol urobiť premiéra z niekoho, ako je Andrej Babiš?
Marketéri pracujú pre politikov.
Tež by si mohli ale ako stanoviť, že vocať pocať?
Mohli by si stanoviť, že vocať pocať, ale je to profesia, podobne ako advokáti zastupujú svojich klientov, aj keď sú to niekedy zločinci. A zatiaľ si myslím, že Saska nebude robiť kampaň na spôsob Babiša. Možno sú tam nejaké vonkajšie vizuálne podobnosti, ale ten vizuál nie je problém. Ten vizuál je výrazný, zaujme, keď sa vám zobrazujú na sociálnych sieťach vizuály Sasky a vizuály iných politických strán, tak ten vizuál Sasky je najviditeľnejší. čo asi nie je zle v kampani. Ale obsahom, to nie je to isté, obsahom Saska ostane zodpovednou politickou stranou, ktorá bude presadzovať odborné riešenia, ktorá stojí na strane demokracie, ľudských práv, právneho štátu, práv menšín, západu. Takže áno, v kampani sa niekedy robia veci, ktoré možno by nemuseli byť až tak prítomné v tej reálnej politike.
Mohli poslanci chodiť s ponožkami do parlamentu.
Je to spôsob zaujať, ale poslanci Sasky nechodia bez ponožiek do parlamentu. No, že sa nechajú vyfotiť na nejakú fotku, tak to je iná vec.
Vás nechceli vyzúť z ponožiek v kampani?
Nechceli. Ja nebol som oslovený byť súčasťou nejakej tej skupiny kandidátov na čele. Ale my v OKS máme tiež tradíciu netradičných volebných kampaní v roku 2010.
Dali hnoj, myslím.
Sme chodili so živými troma prasiatkami. Upozorňovali sme na nebezpečenstvo vlády, pokračovania vlády Fica, Slotu a Mečiara. Kampaň nemusí byť nudná. Nudná by mohla byť politika a nemala by byť taká chaotická ako to, čo dnes zažívame alebo uplynulé roky.
Vy budete mať nejakú vlastnú kampaň OKS-ka?
Budeme mať ako OKS vlastnú kampaň.
Bude to opäť niečo netradičné? Či skôr občiansky konzervatívne?
No, myslím si, že už zvieratka tam nebudú po minulej skúsenosti, keď sme boli označovaní, že dehumanizujeme politických protivníkov, hoci my sme si z nich iba robili srandu, ale malo to už taký dosť negatívny efekt, tak zvieratka ten teraz vypustíme.
A kampaň si zlobodíte sami, alebo aj Saska vám prispie niečo?
My sme so Saskou dohodnutí, že časť prostriedkov, ktoré Saska získa za voľby, použije spôsobom, akým jej my povieme, a teda tá výška toho podielu sa odvíja od nášho volebného výsledku. Máme to upravené v dohode medzi SAS a OKS o volebnej spolupráci, takže takúto dohodu sme mali v roku 2016-2020 a aj teraz, a teda máme nejaké prostriedky odložené, ktoré na to použijeme.
Mm-hmm. Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu ste si na webe parlamentu nechali zmeniť národnosť z rómskej na ukrajinskú. Kedy si ju zmeníte naspäť?
Keď Ukrajina porazí Rusko, tak budem sa zaoberať touto otázkou.
Hovorí poslanec klubu SAS a predseda OKS Ondrej Dostál. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.
A vám ďakujem za pozornosť a teším sa na budúce.